kudu ikhlas cara Kristus. 2 Korintus pasal 8. Dulur-dulur sim kuring rek medar sih kurnia Allah ka umatna di Makedoni. Maranehna teh nandang cocoba anu pohara beratna. Tapi bubudena teh barerag bae tur sakitu mariskina oge. Geretol kana mere derma. Tantu kituna teh bari mereketkeun maneh. Malah kalah kamaren tak kekeh pisan, hayang milu ngabantu nyumbang-nyumbang kasasama umat Gusti. Tinyana nepi kakitu, lian tisumerah ka Gusti teh, bari jeng kerna Allah nawarkeun tanaga kasim kuring sapara kanca. Atuh sararea ngadesak katitus, sina neruskeun amal saleh anu bareto ku anjena di mimitian di aranjeun tea supaya nepi ka hasil. Ayeuna aranjeun teh geus jembar, jembar iman, jembar basa, jembar pangarti, jembar pitulung turug-turug, jembar kanyaah ka simkuring sarerea. Muga-muga deui sing jembar ku pangrojong kana eta usaha amal saleh. Tapi ieu mah lain marentah. Ieu mah ngan nyaritakeun sumanget batur kana tutulung malak mandar bisa ngahudang sumanget. Aranjeun kana tutulung sarakitu. Aranjeun geus ngarasa welas asihna Gusti urang Yesus Kristus. Anjeunna anu sugih taya kakurang dugi ka ikhlas nandang walurat ngabelaan aranjeun supaya aranjeun jarari sugih. Tumali jeung eta kieu timbangan sim kuring sugan katarima. Ngingetkeun eta usaha teh nya aranjeun anu pangheulana mikiran tur geus mimiti diusahakeun. Ti taun tukang keneh kumaha upama eta usaha teh dijalankeun deui ayeuna nepi ka hasil tur sing suhud cara barang mimiti dipentari dona sakumaha bae ti nu geus aya da anu bisa ditarima teh tangtu ti anu rido jeung ti nu geus aya lain ti nu takan aya dipentan so teh lain hartina kudu ngentengkeun batur bari sorangan sesit suat ieu mah malar aya kasaimbangan mun urang leuwih kudu dipake nalang kanu teu boga supaya itu oge ana boga leuwih daekeun nalang ka urang mun kitu tangtu kasaimbangan teh aya ieu luyu jeung kitab anu loba bebeunanganna ulah kaleuwihan anu saeutik ulah kakurangan. Titus diutus. Syukur Allah geus ngersakeun Titus geten ngabantu ka aranjeun cara sim kuring. Bawaning ku getena miangna ka aranjeun teh lain sakadar nyumponan pamentas sim kuring, tapi bari jeung niatna sorangan. Anjeunna dibaturan ku hiji dulur anu kapake ku jamaah dina ngawarkeun Injil. Malah dipercaya ngabantu sim kuring dina ieu usaha amal kahadean nu diurus ku sim kuring. Geusan kamulyaan salira Gusti jeung pikeun nandakeun karidoan sim kuring. Ngoni ngajalankeun ieu usaha tur ngurus duit sumbangan sakitu gedena, sim kuring saja nyegah. Ulah nepi ka aya sangkaan teu hade ti batur. Sabab hayang hade teh lain ngan dipainun Allah bae, tapi oge dihareupeun sasama jalma. Aya saurang deui anu barang diutus teh dulur sim kuring anu geus sering dicoba sarta bukti kagetenanana sarta ka dinakeun beuki geten bae lantaran kataji ku aranjeun. Ari Titus mah geus puguh deui kanca sim kuring anu babarengan ngabantu ka aranjeun. Ari anu duaan deui kabeh ge wawakil jamaah sarta kamanah ku Kristus. Kusabab eta muga ditararima. Tembungkeun ka nya aranjeun. Tembungkeun ka jamaah yen aranjeun beunang diandalkeun.